gepler Azatlyk radiosy. Ýerdiňe hyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyryn. Donald Trump Birleşen Ştatlaryň saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Demirada, Carolina we Florida ştatlarındaky köpçülüklüň ýeňişleri Republikan partiýasynyň dalaşýary Donald Trumpa Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmak üçin talap edilýän 270 sany testden has köp set getirdi. Trump Manhattan'da jemlenen öz tarapdarlarynyň öňünde ýeňişli çykyş etdi. Trump Manhattan'daky idarasynda öz tarapdarlarynyň öňünde eden çykyşynda özüniň ähli Amerikanlar üçin prezident boljakdygyny we hiç kime kynçylygy goýmajakdygyny aýtdy. Demokratik partiýasynyň dalaşýary Hillary Clintonyň kampaniýasynyň ýolbaşçysy Clintonyň çykyş etmejegini tarapdarlaryna aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Orta Günbatar Ştatlary Minnesota we Michigan şeýlede demirgazyk ştaty, New Hampshire we Günbatar Arizona we Alaska ştatlary boýunça sesler henizem sanalýar. Donald Trump Wisconsin ştatında 276 ses toplan soň ýeňiş gazandy we öz bäsdeşi Hillary Clintondan üstün çykdy. Donald Trumpyň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanmagynyň ideýany Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Washington bilen gatnaşyklary dikeltmäge taýýardygyny aýtdy.
Мы слышали предвыборные.
Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine dalaşgar hökmünde edilen çykyşlary hem eşitipdik. Olar Orsiýetin we Birleşen Ştatlaryň arasynda gatnaşyklaryň dikeldirilmeligine gönükdirilipdi. Biz Orsiýetin we Birleşen Ştatlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň gynansak da häzirki çökün derejesini nazara alanmyzda bu ýolun ýeňil bolmajakdygyny düşünýäris we göz ýetirýäris.
В которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией.
Дип Орсиятын президенти Владимир Путин 9 ноябрда Москвада бирнече дашары урдун дипломатлары билан кечирен душугунда айтты. Мунун өңү сыйрасында президенттин метбуат кулдугу Путиндин Дональд Трамптын Бирлешен Штаттарынын 45-нчи президенти сайланмагыны утлап, хат жолланганын хабар берди. Москванын Вашингтон менен катнашыклары Барак Обаманын ак тама жол башчылык эден дөбүрүндө чүрткесик ярамазлашып, эки урдун арасында Украинадагы ва Сириядагы конфликтлер боюнча капма-каршылыклар дөрөптү. Ираннын дашары иштер министри Мухаммед Джавад Зариф Бирлешен Штаттарынын сайланган президенти Дональд Трамптын дүйнөнүн эң таасирли 6 devletinin ва Техранын арасында багылышкан ядро улаалашыгын берзай этмеге борчлуудугун белдеди. Özünün prezidentlik kampaniýasynyň dowamında Donald Trump agzalan ýadro ulaşygyny bes etmegi wady beripdi we ony ömründe gören iň yaramaz ulaşyk diýip atlandyrypdy. Birleşen Ştatlaryň islendik lideri şuňky dünýäniň ýagdaýyna düşünmelidir diýip Eýranyň Tasnim täzelikler agentligi 9-njy noýabrda Muhammad Javad Zarifi sitirledi. Eýranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hameni birnäçe aý mundan ozal Trumpyň çykyşyna jogap berip, şeýle ýagdaýda özünün ılalışığı oda verip bilecektiğini bellepti. İran'ın Atom Energiyası Önçü Devlet Agentliği yağdayın bunun beylek islendik yoldan özgürmeğine özünün tayyardığını aytti. Hazar yaqa devletleri deňizde biruhsat aw awlamak problemasyny maslahat edýärler. 8-nji noýabrda Aşgabatda regionyň 5 devletiniň hazar deňizinde biologiýa resurslarynyň bi-kanun özleşdirilmegine garşy göreş urundaky hyzmatdaşlyk boýunça protokolyň taslamasyny maslahat etmäge ihtiýar berilen wekilleri 2-nji mejlisine geçirdiler. Türkmenistan'ın da Serişler Ministerliğinin metbuğut kulluğu bu maslahatta yurtların hazır denizinde bir kanun avçılığa karşı görüş önce hizmattaşlığının kanuni binyadını döretmek meselesinde öz karayışlarını məlim edenliğini xabar verdi. Yer şarında en ulu yapıq su hovdanı xataplanyan hazır denizi hayvanat ve ösümlüklür dünyasının baylığı ile tapavutlanyar. Bu yerde hayvanların ve balıkların 1800'den qovraq görünüşü şeylede ösümlüklürün 728 kız görünüşü hasab alındı. Hazar deňizi dünýä derejesinde bekri balyklaryň iň köp jemlenen yerdir. Hazar ýaka döwletleriniň arasynda çözülmedik etasy mesele deňziň kanuny statusynyň kesgitsizligine degişli bolmagynda galýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндәлегимизде мен Гүзәл Худайбердиева дәвам иттерәрен. Республикан партиясыннан миллиардер Дональд Трамп Берләшен Штатларын сайланын президенты булма урындагы тарихи тесверишлекте өз бәстеше Демократик партиясының далаш хәри Хиллари Клинтоннан үстен чыкмауның идеяныдан чыгышында американнары бүтәүе халык хөкмендә берләшмәгә чарды. Трамп Манхэттендагы идарасында өз тараптарларының өңүндәдән еңишле чыгышында өзүнең әхле американнар үчен президент болжактыгыны ва һеч кеме кыйынчылыгы коймажактыгын айтты. Трамп өзүнең Хиллари Клинтон белән телефон аркылы гепләшкәнлыгын ва аның сайлауларын нәтиҗәләрен икрар иткәнлыгын хәбәр бирде. Әмма Клинтон сайлауларын нәтиҗәләре барыда күпчелегнең өңүндән тәк чыгыш итмәде. Трамп өз бәйтеші Бірлешен Штатларың өңкі дөулі секретарі өй сенатор Хиллари Клинтонның өз юрды үшін әнчі мейлің дуамын дейден қызматына міннеттарлық білдірді.